Vă zic bun venit la întâlnire cu seminarul Înapoi la Cuvânt. Suntem acum încă la exemple de exegeză biblică și anume alese în legătură cu regulile pe care le-am discutat. Dacă în acele lucruri care au fost verificate și răzverificate de alții trebuie să fim minuțioși în înțelegerea și prezentarea adevărului, cu atât mai mult în subiecte care sunt în afara acestor discuții. Tot ce este omenesc este imperfect. Putem să fim siguri, tot ce se referă la contribuția omenească în ce privește Biblia, cât și în ce privește interpretarea ei. De imperfecțiune nu scăpăm niciodată, dar este foarte normal să tindem către a fi cât mai aproape de înțelegerea corectă a adevărului. O altă problemă, depășim deja, sărim peste multe cărți din Vechiul Testament și intrăm în Noul Testament, într-o scriere a lui Pavel. 1 Corinteni 14, acolo Pavel spune următoarele: femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse, cum spune și legea. Dacă vor să afle ceva, să întrebe acasă pe soții lor, fiindcă este rușinos pentru o femeie să ia cuvântul în adunare. Soro, taci. Da? Vă place? Acum, ne place sau nu ne place, realitatea e că lucrurile scrise aici sunt scrise la modul cel mai serios. Și prima întrebare este să căutăm să înțelegem care era semnificația la data în care au fost scrise, nu? Pentru că dacă le luăm orbește și le aplicăm la noi ca pe cele cu focul și cu iedul, necazul este că sunt frățiori prin diferite locuri, mai obscure sau mai luminate, care chiar așa le iau foarte credincios, foarte fidel la... Bine, că e vorba de alții, că dacă ar fi niște porunci care s-ar referi la domniile lor sau frățiile lor, ar fi mai sensibilă situația, nu? Trebuie să ne întrebăm care era statutul femeii pe vremea când vorbea Pavel lucrurile acestea și dacă putea sau nu putea să vorbească într-o adunare publică, dacă era un simplu obicei sau dacă era o lege, ca să spun așa, și dacă era așa ceva, evident, cel puțin după criteriile de astăzi, era destul de nedrept. Și dacă era nedrept, atunci de ce omul lui Dumnezeu n-a fost mai deștept să zică, măi, noi nu le luăm după lumea asta aiurită, nu? Noi suntem mai iluminați. Deci e normal să spui asemenea întrebări, dar trebuie să și răspunzi rezonabil la ele. Ca să putem înțelege mai ușor așa ceva, trebuie să facem paralela cu alte obiceiuri antice și alte imperative apostolice care se leagă de obiceiurile respective. Ați găsit scris în scrierile lui Pavel și în altele, mă rog, în Noul Testament, despre stăpâni și sclavi? Sunt date acolo porunci sclavilor? Ce li se spune sclavilor? Să se supună, da? Și să o facă cu cinste, așa să nu-i fure pe stăpâni, să nu le întoarcă vorba, să vorbească respectuos, să asculte de ei sau faceți lucrul acesta ca pentru Domnul. Deci să-și respecte stăpânii, pentru că vor primi o răsplată la adevăratul stăpân de la Dumnezeu, dacă ei slujesc ca pentru Domnul. După criteriile de astăzi, astăzi dacă ar fi situația aceasta, așa ați întâlni pe cineva care a fost cumpărat, că și astăzi se cumpără, așa, la negru, da? În diferite părți din lume. Și cumpărat, mă rog, sau furat, că și asta se întâmplă, și a devenit sclav. Și te duci la el cu Evanghelia, nu? Și îi spui, fii supus, asta faci? Poate că faci asta pentru un moment ca să-l ajuți să supraviețuiască o lună, două. Dar, normal, primul lucru pe care trebuie să-l faci ar fi să dai în vileag autorităților situația care este foarte gravă și să fie eliberat omul, să fie scos de acolo. Sigur, poate că n-ai să-i pui o armă în mână și să-l lichidezi pe stăpân ca să... Asta este mai sensibilă situația. Dar pe vremea apostolului Pavel, aceasta era o lege, așa funcționa lumea, așa funcționa statul, iar dacă creștinismul, dacă Evanghelia ar fi venit cu o revoluție din punctul acesta de vedere social-economică, politică, atunci s-ar fi spus că secta creștină, care și așa era urâtă de evrei și de romani, este subversivă și așa erau socotiți. Deja erau probleme cu privire la ei și din când în când, măcar o dată într-o generație, aveau loc unele persecuții. Dar dacă ar mai fi fost și cu adevărat subversiv din punct de vedere politic, imaginați-vă că Evanghelia ar fi fost pur și simplu înnăbușită. Legile care existau și forța militară care exista, și nu numai militară, era suficientă ca să-i poată aduce la tăcere pentru totdeauna. Iar apostolul, luminat de Dumnezeu, a înțeles că trebuie să se comporte și să dea sfaturi așa cum ar fi făcut și Domnul Hristos. Domnul Hristos, când a venit în țara lui, acolo între iudei, nu s-a apucat să facă o reformă socială, hai să facem egalitate economică, da? Sau cum îl voiau toți ca rege și să conducă el nația lui Israel și apoi toată lumea, nu? Ar fi fost frumos, hai să zicem. N-ar fi fost frumos. Dar Domnul Hristos s-a gândit că nu este calea cea mai bună. S-a gândit că până la instaurarea împărăției lui sunt alte lucruri de rezolvat întâi. Pe aceeași idee merge și apostolul Pavel și de aceea dă sfaturi de bun simț sclavilor. Spune clar, dacă cineva are ocazia să se elibereze, să o facă. Să nu stea pe gânduri. Dar dacă nu poate, atunci să se considere un rob al lui Hristos, pentru că el este liber în Domnul și îl așteaptă adevărata libertate, adevărata împărăție. De asemenea, când era vorba de rolul femeii în societate, care nu se poate compara totuși cu rolul sclavilor, unii exagerează în privința aceasta cu comparațiile, dar era totuși un rol destul de bine stabilit în societatea antică și chiar dacă în privința aceasta nu era la fel de gravă situația ca și cu sclavia, să spunem, pentru că în ce privește sclavia, era o formă economică în stat. Nu exista o lege scrisă undeva, de fapt, pe vremea aceea nu prea existau legi scrise. Din când în când se mai dădeau niște decrete, dictatura funcționa mai bine. Cu privire însă la rolul femei, existau legi nescrise, dar erau ca și cele scrise la toate popoarele și nu se putea trece peste aceste legi foarte ușor. Unele femei, să zic așa, mai emancipate, din înalta societate, uneori își permiteau niște libertăți pe care altele nu și le puteau permite. Dar erau destul de rare cazurile. În general, vorbind, femeia avea un anumit statut, un anumit rol, exista o anumită imagine a femeii ideale, cum trebuie să fie, toți bărbații erau de acord, nu? Că ei aveau votul, femeile nu aveau. Și știți foarte bine, dacă ați citit Estera, capitolul 1, cum s-a pus problema la nivel înalt, în Senat, acolo cu Xerxe cel Mare, nu? Păi dacă noi o lăsăm pe doamna Vasti să-și exprime în felul ăsta libertatea, păi atunci se creează precedente, nu? Și ce o să facă doamnele noastre cu noi după aceea? Nu se poate. Ne trebuie să dăm o lecție în asta, ca toate să învețe, să știe cum să se comportă. Bine, și-au dat lecție, asta au făcut. Deci, mentalitatea asta s-a menținut multă vreme și nu era numai la perși. Asta a fost o realitate. Și la greci, pentru că aici lucrurile se discută în Corint, la greci, eu v-aș îndemna să citiți pentru asta literatură care se referă la cultura greacă. Există o carte, de exemplu, a fost tradusă în limba română în epoca comunistă, Cum trăiau vechii greci. S-ar putea să o găsiți pe la Tarabe sau pe la Anticariat. E foarte bună. Este chiar impresionantă, poți să citești acolo care e viața unei grecoaice, a unei femei, de când era fetiță, cu ce jucării se juca, care erau obiceiurile pentru ea ca fată, după aceea, cum se mărita, cum era nunta. Toate lucrurile astea sunt descrise cu lux de amănunte și într-un mod artistic, deși cartea este mai mult științifică decât artistică. Și de asemenea, spre un bărbat, nu? Un băiat, cum era crescut, care erau obiceiurile, care erau legile cu privire la toate. E foarte impresionant. Pe calea asta poți să înțelegi mai bine Scriptura când citești despre și la fel și despre cultura iudaică. Dacă ai cunoștințe, mai bine înțelegi când citești Scriptura. Altfel, dacă îi considerăm pe ei ca un fel de o altă comunitate dintr-o altă zonă, nu? Pe care nu o cunoaștem. Ei nu, ei au fost diferiți în multe privințe. Și când spune aici apostolul femeile să tacă în adunări, el nu dă o descoperire dumnezeiască, nu se referă la o regulă nouă, care nu mai fusese. Aceasta era legea în toate cetățile grecești. În adunare, în greacă se spune eclesia la adunare, și în vorba de adunare creștină, orice adunare, o adunare generală, adunarea cetății, de exemplu, care era politică, era o adunare de bărbați. Dacă se întâmpla în anumite condiții ca să fie prezente femeia acolo, soția ale celor, nu lua cuvântul niciuna, nu se întâmpla așa ceva. Femeia nu deschidea gura în asemenea adunări publice, nu avea absolut niciun cuvânt. Vine acasă, mai încerca să-l tragă de limbă pe... Chiar e descris un episod interesant în carte despre care vă spuneam. Să-l tragă de limbă pe soț, ce s-a discutat acolo în eclesia, nu știu ce. Și dacă el, din anumite motive, considera că nu trebuie să afle, nu trebuie să știe nimic, doar se uita la ea așa puțin într-un anumit fel și ea înțelegea că... Și ea imediat intra în rolul obișnuit. Nu se întâmpla nimic. Deci asta era societatea. Acum, o serie de grecoaice din astea deveniseră creștine. Devenind creștine și înțelegând că în Hristos suntem frați și suntem liberi și suntem egale, avem aceeași valoare și normal ar fi să avem aceleași drepturi, nu? Cum zicem, după cum în cer, așa și pe pământ. Ar trebui să aplicăm și aici regulile astea. Și a apărut, așa ca să spun, o mișcare ușor feministă în diferite locuri, în prima biserică, bisericile cărora Pavel le scrie, care avea, mă rog, intenții bune. Nu e vorba aici de ceva absolut ieșit din comun. Însă tendințele astea creau mari probleme, atât în biserică, cât și în relația bisericii cu necreștinii. Înțelegând pericolul acesta, Apostolul Pavel a dat niște sfaturi înțelepte care nu reprezintă niște porunci divine universale și veșnice, ci sunt niște reguli, niște sfaturi înțelepte, inspirate cu privire la situația respectivă. Ele se aplică exact așa cum este scris, locului și timpului. Dar ca să iei acestea și să le aplici astăzi, într-o societate în care nimeni nu mai presupune că neapărat femeia trebuie să tacă, nu? Aici se spune că este rușinos pentru o femeie să ia cuvântul în adunare. Deci așa era considerat lucrul și așa erau învățate de mici. Și ele și ei, nu, așa erau învățați. Și știau lucrul acesta, când ești învățat de mic, asta e rușine, asta e rușine, atunci chiar îți era rușine când era vorba să. Și știai să-ți pui limite. Dar astăzi nu există. Există o asemenea rușine undeva? Eu n-am întâlnit. Bine, dacă e vorba să te ridici așa și să spui orice, fără să ceri permisiunea sau în mod obișnuit, poți să fii și bărbatul bărbaților și tot rușine este, nu? Dar simpla luare de cuvânt în public nu este o rușine pentru o femeie astăzi. Se consideră că e la fel de natural ca și cum ar vorbi un bărbat. Poate doar dacă ar vorbi prea mult sau dacă vorbești ceva care nu trebuie, cred că ar fi taxată mai mult decât un bărbat care ar spune aceleași prostii. Aici este într-adevăr o nedreptate, dar asta e situația. Ce spune Pavel în alt loc, tot în privința aceasta? Vreau dar ca, în orice loc, bărbații să se roage, ridicând mâini curate spre cer, lăsând la o parte mânia și cearta. De asemenea, femeile să se împodobească cu haine de bun gust, cu rușine și cu mințenie. Nu cu împletituri de păr, cu aur sau perle sau cu veșminte costisitoare, ci cu fapte bune, așa cum le stă bine femeilor care se pretind cinstitoare de Dumnezeu. Aici este o altă traducere, nu este cea obișnuită Cornilescu, dar sensul este aproximativ același. Observați, apostolul se leagă aici de închinare și de modul în care trebuie să se prezinte bărbații și femeile la închinare sau în general cum să se comporte. Mai întâi, înainte de a fi vorba de femei, e vorba de bărbați. Să se roage, cum să se roage? Ridicând mâini curate spre cer. Dumneavoastră, ați văzut pe vreun frate rugându-se cu mâinile ridicate? Poate doar la Sfânta Cină la sfârșit, când se rostește formula Harul Domnului, nici atunci nu sunt foarte ridicate, așa mai modest ridicate la înălțimea. N-am văzut pe nimeni. Și în istoria creștinătății, de multă vreme, n-aș putea să precizez de la ce an, de la ce timp exact, dar de foarte multă vreme, nimeni nu se mai roagă în felul acesta. N-am auzit să existe măcar o sectă creștină sau o grupare sau ceva care să se fi gândit la chestiunea asta, hai să ne apucăm să reedităm modul corect de rugăciune, că așa spune că se închinau apostolii, da? Și nu doar aici, că spune Pavel așa, sunt foarte multe locuri în Biblie unde se vede că atât în perioada Vechiului Testament, cât și în Noul Testament, pe vremea apostolilor și după aceea, rugăciunea se făcea cu mâinile ridicate. Dar nu numai evreii sau creștini se rugau așa, și păgânii. Un păgân când se ruga, se pleca în fața statuii în genunchi și cu mâinile ridicate și cu ochii deschiși, rețineți, cu ochii deschiși întotdeauna, pur și simplu se certa cu statuia, cu mâinile ridicate și cu ochii deschiși. Asta era forma de închinare. Deosebirea la evrei și la creștini era aceea că nu avea nicio statuie în față, dar tot cu mâinile ridicate. De aceea, când se vorbește aici de rugăciune, zice să se roage ridicând, dar face o precizie, ridicând mâini curate spre cer. Pentru că expresia mâinile curate în poezia biblică se referă și la, pentru că mâna este agentul faptei, nu? Adică să fie nevinovați înaintea lui Dumnezeu, zice acolo în continuare, fără mânie și ceartă. Adică dacă ești într-o altă atmosferă și ai asupra ta asemenea spirite, atunci cum te rogi lui Dumnezeu? Cu mâinile murdare? Cum zice psalmul? Cine va locui împreună? Cel ce are mâini curate, da? Asta este sensul. Mai departe, de asemenea, femeile să se împodobească cu haine de bun gust, cu rușine și cu mințenie, nu cu împletituri de păr. Ce avea Pavel cu împletirea părului? Nu-i plăcea lui ca părul să fie împletit? Adică voia să spună că femeile creștine trebuie să fie despletite, nu să nu fie împletite, nu? Asta voia să spună. E și de mirare că de altfel grecoaicele pe vremea aceea, din tot ce se știe, își împleteau părul, își făceau niște cozi, uneori coada o mai învârteau și își făceau un coc, ceva, sau... Dar existau și tot felul, existau un fel de împletituri foarte sofisticate la unele doamne din vremea aceea și părul mai era împodobit și cu alte chestii. În fine, existau diferite gusturi în antichitate, așa cum există și acum gusturi și mode care se schimbă. La femeile romane, într-o vreme, pe vremea lui Tertulian, de exemplu, vopsirea în roșu era considerată lucru cel mai frumos. Pe vremea lui Isaia și pe vremea babilonienilor se considera că ungerea ochilor în zona asta cu pudră de antimoniu, venea un fel de negru cenușiu metalic, așa, se considera că este foarte frumos, deci făcea ochii mai mari, cumva așa. Și asta era un lucru foarte practicat și evreicile din Ierusalim îl practicau, era ceva grozav. În fine, au existat în diferite timpuri diferite obiceiuri. Acum, dacă o soră are părul împletit, să spunem, încalcă ce spune Apostolul Pavel aici, n-are nicio legătură. Apostolul se referea la niște excese din vremea aceea, el arăta, de fapt, aici cu ce să se împodobească, la ce să tindă femeia creștină și care sunt lucrurile pe care să facă mai puțin display, nu? Dar interesant, de aceea am și tradus separat textul acesta, că modul în care cuvintele folosite în grecește sunt mult mai binevoitoare totuși decât cele care au fost traduse uneori. Se folosește expresia cosmios, de exemplu, de unde vine și cosmetică în românești, și care înseamnă în același timp frumos, în ordine, cu bun simț, cuvincios. Deci înseamnă mai multe lucruri, de bun gust, da? Și asta într-un singur cuvânt. Nu cu aur sau cu perle sau cu veșminte costisitoare. Bun, aur, perle, reprezintă lucruri scumpe, pe care nu își permitea orice femeie în vremea aceea ca să le aibă. Nici astăzi nu își permite orice femeie, nu? Prin urmare, dacă vine una împodobită cu asemenea lucruri scumpe, de asemenea și cu haine, aici, cum a tradus Cornescu, haine scumpe, este insuficient de clar, pentru că scump în limba română poate să se refere simplu la faptul că ai dat ceva mai mult decât pe o haină ieftină, nu? Dar una poate să fie ieftină și proastă și aia scumpă poate să fie mai ieftină pe termen lung dacă e mai scumpă ceva, dar bună. Nu la aspectul acesta se referă apostolul, ci se referă la prețurile exorbitante care se dau pe marcă doar sau pe, cum să spun eu, îmbrăcăminte somptuoasă, așa, prin care vrei să te arăți cine ești tu, că tu ești dintr-o cu totul altă clasă socială și că nu poți sta de vorbă cu oricine așa. La asta se referă. Dar folosindu-se de versetul acesta, cuiva este mai greu să răspundă la întrebarea: bine, dar dacă am și eu o tinichea la degetul ăsta sau la urechea asta sau nu știu unde, cum e cu versetul ăsta? Uite că nu prea te ajută, ca să o iei cinstit, versetul ăsta să înțelegi prea bine cum e cu tinicheaua, nu? Pentru că tinicheaua nu e nici scumpă, poate să semene a una sau alta, dar să nu fie. Poți să înțelegi principiul general de aici, care este, nu? Că apostolul zice să fie o preferință pentru alte podoabe, în același timp zice să se împodobească cu haine de bun gust. Deci există și nevoia de a te îmbrăca într-un fel care să-ți facă onoare ca om, să te respecti pe tine însuți și să respecti pe cei din jur. Mergeam cu mașina și am văzut pe stradă o doamnă, probabil islamică, care era îmbrăcată modern pe trei sferturi, dar cu vălul acela, era îmbrăcată așa, cu pantaloni și cu așa, și pe cap vălul acela care aproape o... Mi s-a părut ceva foarte straniu, nu știu cum gândiți dumneavoastră, dar eu ca bărbat cel puțin mă cutremur așa în fața unei asemenea manifestări. Am mai văzut acum vreo 30 de ani pe o femeie îmbrăcată cu niște pantaloni largi cu dungă, cu un fel de haină de piele mare și o făcea așa ca o sobă și cu un batic cu vreo boadă pe cap. Stă foarte rău, adică sunt niște lucruri care nu se potrivesc între ele, adică sunt din culturi diferite, din gusturi diferite. În fine, nu căutăm aici greșeli, dar încercăm să înțelegem ce vrea apostolul să spună. Cum să se îmbrace, deci, cu haine de bun gust, apoi zice cu rușine și cu mințenie. Cele două cuvinte folosite aici am căutat să le traduc prin două cuvinte românești care să fie cât mai apropiate, dar să fie un singur cuvânt. În realitate, termenii folosiți în greacă aici sunt mai, așa cum se întâmplă adesea transferul de la o limbă la alta, sunt mai bogați. În termenul pe care l-am tradus cu rușine în greacă este aidos și înseamnă respect, reverență, nepretenție, adică nu ești într-un mod pretențios, sau modestie. Și celălalt cuvânt pe care l-am tradus cu cumințenie este un termen specific grecesc care a considerat ca fiind podoaba cea mai mare a femeii. Am numit sofrosyne. Această calitate, sofrosyne, vine de la un cuvânt grecesc, sofron, care înseamnă cuminte sănătoasă. So înseamnă sănătos. Și fron vine de la fren, minte sau gând. Deci sofron înseamnă sănătos la minte, om normal, om echilibrat, om, asta înseamnă. Dar când era vorba de femei sau de copii, termenul acesta și apoi calitatea anumită sofrosyne îmbrăca mai mult decât ceea ce se referă la bărbați. Asta este foarte interesant, potrivit culturii grecești. Deci sofrosyne am tradus cu cumințenie, pentru că în limba română de asemenea avem termenul de cuminte, care înseamnă un om așezat, un om liniștit, dar în același timp, etimologic, vine de la cu minte, adică sănătos la minte, vrea să spun, om așezat, nu problematic, om echilibrat. Această sofrosyne sau cumințenie în greacă se traduce deci etimologic cu minte sănătoasă, dar pragmatic termenul este înțeles ca însemnând discreție, bun simț, prudență, moderație, stăpânire de sine, dar și castitate la femei. Aici e diferență. Castitate, decență, modestie, simplitate, sobrietate, toate acestea la un loc. Așa era văzut femeia ideală la greci. Și acesta era termenul folosit, nu l-a inventat apostolul Pavel. Și el folosește același termen cum era cultura respectivă. Și trebuie să recunoaștem că termenul acesta, chiar dacă, să zicem așa, că e încărcat cultural, încă este semnificativ și pentru timpurile noastre, nu doar pentru femei, și pentru bărbați, nu? Îl putem însuși, dar sunt anumite lucruri aici pe care nu le putem înțelege decât făcând apel la contextul cultural. Dacă ne referim la ridicarea mâinilor în rugăciune, imediat ne lovim de bariera aceasta culturală. Ce ați zice despre cineva care deja începe să practice lucrul acesta în adunare, nu? Creează un dezacord și se creează discuții cu privire la o chestiune care, propriu-zis, este simplu și strict culturală. Pentru că chiar dacă așa s-a practicat mult timp, secole și milenii, forma aceasta, și chiar dacă nu știm când s-a înlocuit cu o altă formă, cine a făcut-o și cum, și astăzi ni se pare obligatoriu chiar, nu numai să stai cu mâinile liniștite acolo, dar și să închizi ochii. Îl învățăm pe copil de mic, dacă a deschis ochii, pe ce ai făcut? Unde te-ai uitat? Dar nu știm de unde, că nu ne-a poruncit Biblia așa. Dar nici nu găsim o poruncă în Biblie că Dumnezeu cândva, când i-a învățat pe oameni să se roage, așa i-a învățat, pe Adam și Eva, de exemplu, nu? Nu ni se spune. Mai departe, apostolul, când vorbește despre lucrul acesta în 1 Timotei 2 cu 11 și 12, zice: femeia să primească învățătură în tăcere, ascultătoare, cu toată supunerea. Nu pot permite femeii să dea învățătură în public, nici să aibă autoritate peste bărbat, ci să rămână în tăcere. Nu e nevoie să mai dau explicații aici, pentru că funcționează aceeași regulă ca și la versetele anterioare pe care le-am citat. Da? La fel înțelegem, unii încearcă din asta să facă o regulă până astăzi. Ce, femeia nu poate să fie un învățător public. În trecut, chiar în istoria bisericii noastre, au fost femei evangheliste, au fost femei care au vorbit în mod public de la amvon și astăzi există. Dar asta este o altă discuție mai lungă pe care n-aș vrea să o consum astăzi. Însă, dacă ne referim la textul biblic propriu-zis, textul biblic este din același cadru cultural ca și celelalte. Nu specifică că ar fi vorba de ceva universal și veșnic. Nici nu are cum. Și de altfel nici în antichitatea biblică nu are peste tot interdicția asta, să zicem așa. Dacă știm de Deborah, profeteasa, nu numai că era mijloc al lui Dumnezeu de transmiterea cuvântului, dar era și judecător în Israel. Faptul că o seminție întreagă, care avea pe vremea aceea în jur de 20.000 de bărbați, cel puțin, dacă nu mai mult, la 100.000 sau mai mult, cam atât avea o seminție, dar nu s-au găsit un bărbat ca să fie judecător între oamenii aceia și care gândeau ca antici, patriarhal, nu? Și uneori poate erau în competiție pentru slujbe, pentru... De ce au pus o femeie? Foarte simplu, pentru că și-au dat seama, au fost convinși, deci argumentele i-au convins că este cel mai bun lucru ca judecător peste ei să fie femeia aceea. Pentru că avea și descoperit de la Dumnezeu și avea și minte sănătoasă, da, sofrosiune și alte calități, au zis, asta să fie. Și ea a fost judecător, că nu s-a pus ea judecător. Nu vă imaginați că femeia pe vremea aceea a venit ea și a spus, știți ce, eu mă așez sub palmierul ăsta, ca așa spune, sub finicul de bori, da? Și eu am să fiu judecător de azi înainte, nu mai am treabă cu cratița, cu celelalte, dar nu a fost așa. Deci ea a fost pusă acolo, de bărbați. 1 Corinteni 11. Avem un alt element cultural pe care unii frățiori nu reușesc să-l înțeleagă, nu reușesc să înțeleagă că este cultural. Unii consideră că e greșit tradus sau greșit înțeles, că apostolul Pavel nu se referă la văl acolo sau la ceva de acoperit capul, ci s-a referit la păr. Dar eu nu cred că apostolul scrie un capitol întreg ca să le convingă pe femei să-și acopere capul cu păr. Nu? Că toate erau acoperite în felul ăsta. Trebuie să fim rezonabili, chiar dacă nu suntem de acord cu Pavel sau cu ceva, totuși trebuie să înțelegem ce a vrut el să spună, că altfel nici nu știm cu ce nu suntem de acord. Ce spune Pavel aici? Orice bărbat care se roagă sau profețește cu capul acoperit, își face de rușine capul lui. Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit, își face de rușine capul ei, fiindcă este la fel ca una care a fost rasă în cap. Dacă o femeie nu se acoperă, poate să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă, să se acopere. Observați ce spune aici apostolul Pavel. Am vrut să vedeți că el face apel la niște argumente culturale de tipul acesta. Când zici este rușine ceva, sau așa e decent, sau așa e cuvincios, întotdeauna faci apel la o manifestare culturală a respectului. Respectul nu este o chestiune de cultură, este o chestiune morală. Dar manifestarea, forma în care îți manifesti respectul este o chestiune absolut culturală pe care nici Dumnezeu nu o schimbă. Imaginați-vă că acum cineva s-ar îmbrăca asemenea Domnului Hristos, absolut, și ar veni prezent la noi să ne vorbească, să ne învețe și v-ați simți impresionați de faptul că El se îmbracă asemenea Domnului Hristos? Eu nu cred. Dacă ați ști că este indian sau știu ce altă nație în care se mai poartă veșmintele acelea lungi, atunci l-ați înțelege, l-ați respecta și ați zice frumos din partea lui că a venit să ne vadă și pe noi, dar dacă ar încerca să ne convertească la hainele lui, atunci începem să ne gândim, păi bine, dacă ne întoarcem la chestia asta, ce o să zică vecina, vecinul, ceilalți sau ce? Ne simțim, nu? De ce? Pentru că facem parte din altă cultură. Iar Dumnezeu, când a dat asemenea porunci prin Moise sau prin Pavel, totdeauna s-a raportat și la contextul cultural și a spus faceți așa sau nu faceți așa în funcție de ce toată lumea din jurul lor crede că este cuvincios sau necuvincios. Acum sunt și lucruri cu caracter moral pe care societatea le consideră greșite sau bune, unde nu trebuie să înlocuim cuvântul lui Dumnezeu cu părerile societății. Dar când e vorba de modul de manifestare a unui sentiment, a unei forme de respect, trebuie să ții seama de legile locului, nu? E frumos în România ca să saluți o doamnă și trebuie să faci întâi lucrul acesta ca bărbat. Dar în alte locuri ale lumii, chiar foarte civilizate, nu-ți poți permite să faci lucrul acesta. Doamna salută pe domnul dacă vrea. Este exact ca și în contextul nostru în care spunem că nu dai mâna cu o doamnă așa, nu întinzi mâna, vezi o fată sau o femeie și zici, pace soro sau nu știu ce. Afară de cazul că ești la ieșire acolo și sunt alte reguli, mă rog, că așa. Dar în mod obișnuit nu facem lucrul ăsta. De ce? Pentru că la noi este regula că doamna întinde mâna sau domnișoara, nu? Și dacă întinde mâna, e bine, dai mâna, dacă nu... Uneori mai încurcăm lucrurile astea, eu m-am mai... speriat așa uneori, dar există totuși niște reguli de care trebuie să ținem cont. Și în orice societate, anumite manifestări ale respectului sunt diferite, deși în toate cazurile manifestarea respectivă reprezintă respect. Observați aici, Pavel spune mai întâi despre bărbat, că dacă se roagă sau profețește cu capul acoperit, își face de rușine capul lui. Asta se potrivește probabil cu ce întâlnise el în Corint sau în cultura greacă și se potrivește și cu practica noastră de astăzi, pentru că astăzi bărbatul se descopere în semn de respect, nu? În cultura noastră acesta este semn de respect, că se descopere. Dar la evrei totuși nu este așa. La evrei ați manifesta respectul, în special în legătură cu chestiunile religioase, de exemplu cu Biblia, cu rugăciunea, cu sinagoga, cu lucrurile sfinte, este absolut obligatoriu să te acoperi. Chiar dacă nu ești evreu și ai venit în sinagogă, te acoperi, îți pui pălăria pe cap sau căciulă. Dacă nu ai niciuna, nici alta, îți faci din hârtie un chipiu ceva și îți pui pe cap. Dacă te duci la zidul plângerii în Israel, de asemenea, ți se dă ceva de pus pe cap dacă nu ai. Înțelegeți? Este obligatoriu. Pe vremea lui Pavel și a Domnului Hristos nu se purta acea chipa care este acum așa ca o băscuță pe cap. Exista un fel de șal, așa ca să-l numesc, nu știu cum, pe care îl puneau pe cap, dar se folosea totuși, din vremuri foarte vechi se folosește la evrei. Așa încât nu-mi vine a crede că apostolul Pavel se referă aici la obiceiul evreiesc și caută să spună că frații lui evrei sunt greșiți prin faptul că își pun acel văl pe cap. Ați văzut probabil și prin picturi sau în filmele despre viața lui Hristos cum sunt evreii îmbrăcați. Deci, iarăși, este o chestiune culturală. Așa încât și celelalte, când se zice mai departe, de exemplu, că o femeie, dacă este cu capul descoperit, își face de rușine capul ei, se referă la obiceiul timpului, care era exact ca și regula femeia să nu deschidă gura, exista regula ca femeia să se acopere. Dar rețineți, este vorba de soție, de femeia căsătorită. Nu exista regula și nu era așa ceva ca domnișoarele, femeile necăsătorite, să se acopere. Felul în care practică astăzi unii creștini această acoperire a capului în unele biserici de pocăiți își acoperă capul, de fetițe, de mici le acoperă, mă rog, nu blamăm pe nimeni pentru asta. La unele chiar le stă bine. Dar nu este o poruncă biblică. În realitate, asta a fost un accent pus mult mai târziu, pe la anii 200 și ceva, în timpul mișcării montaniste, o mișcare creștină cumva reformatoare, dar fanatică, la care s-a înscris și Tertulian de Cartagina, un episcop vestit în vremea aceea. Și obiceiul acesta s-a păstrat în Orient și se pare că și alți creștini moderni care au apărut au preluat modelul acesta, pe care ei îl revendică de la Apostolul Pavel. Dar în realitate Apostolul Pavel nu la asta se referă, că partea femeiască să se acopere, ca să se știe că astea sunt femeile, nu? Nu la asta se referă, ci se referă la femeile căsătorite. Asta era regula în cetățile grecești. În cultura timpului, femeile căsătorite trebuia să se acopere ca să se știe pe calea asta că asta e femeie căsătorită. Astăzi, altele sunt obiceiurile. Oamenii își pun verighetă, de exemplu, astăzi, nu? Este un alt obicei prin care se arată că cineva este căsătorit, bărbat sau femeie. Când zice acolo, dacă este cu capul descoperit, atunci își face de rușine capul ei. Era o rușine pe vremea aceea ca o femeie căsătorită să fie descoperită. Adică se considera că nu are respect față de ea însă și față de bărbatul ei. Și era considerat un lucru destul de grav. Apoi zice, pentru că este la fel ca una care a fost rasă în cap. Era cândva o cântăreață care apărea în felul ăsta, dacă pot să numesc fel. Dacă o femeie nu se acoperă, zice, poate să se și tundă. Dar apostolul zice aici, în sensul că a se tunde o femeie, pe vremea aceea, era socotită o pedeapsă. O pedeapsă și o rușine. Și de aceea zice, dacă nu se acoperă, atunci poate să se tundă. Dar observați că astăzi o femeie poate să se tundă și se tunde și nu este o rușine pentru nimeni. Deci, altfel se simte lucrul acesta pentru că alta este interpretarea socială care îi se dă. Și dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă, atunci să se acopere. Dacă este rușine. Bun, dacă este rușine. Dar uite că nu mai este rușine. Și odată când s-a pus întrebarea asta, am răspuns la ea pe calea asta. Păi uite că s-a tuns. Ce mai e cu ea? Că zice, dacă nu se acoperă, să se tundă, nu? S-a tuns, poftim. Ce mai e cu ea? Păi nu se poate, frate, asta nu-i răspuns. Eu zic așa, spune acolo. Urmează aici o întreagă perorație care are legătură cu teologia, pentru că e vorba aici de relația dintre soț și soție, dar mai departe, apostolul folosește acelea doar ca argumente, ca să se convingă că trebuie să se acopere. Judecați voi singuri. Și când zice judecați voi singuri, până la urmă ce înseamnă asta? Nu că vă impun eu, da? Dacă zice judecați voi singuri, înseamnă că Pavel ne lasă să judecăm singuri, nu? Îi lăsa și pe cei de atunci să judece singuri, înseamnă că și pe noi cu atât mai mult ne lasă, că suntem chiar dintr-o altă cultură, să judecăm singuri. Deci nu este o obligație cerească. Judecați singuri. Este decent ca o femeie să se roage lui Dumnezeu descoperită? Da. Păi dacă a zis să judec singur, așa judec prin faptul că toată lumea, nu chiar toată lumea, există în anumite locuri, anumite confesiuni, poate, sau anumite, încă există în ortodoxie, în partea asta răsăritean, sau în general în unele credințe tradiționale, sau cum este în islam, de exemplu, dar în spațiul în care trăim noi și mai ales în Europa asta, să zicem, sau în lumea creștină modernă de astăzi, nu se poate pune problema, nu se spune că este indecent, că este necuvincios dacă o femeie este descoperită. Nu, iar dacă alta este acoperită, se consideră că este preferința ei. Dacă este descoperită, de asemenea se consideră că e preferința ei. Exact ca și cu barba, da? Sau ca și cu mustața, ca să ne legăm și de bărbați puțin. Este indiferentă chestiunea aceasta, nu are nicio valoare morală. Zice, nu vă învață chiar și firea că este o dezonoare pentru un bărbat să poarte părul lung, în timp ce pentru femeie părul lung este o onoare, știind că părul i-a fost dat ca broboadă. Acum, chiar și firea. Observați un lucru, aici toți traducătorii se împotmolesc la cuvântul ăsta, care de obicei e folosit în limba greacă cu sensul de natură, physis. Aici vine fizică, da? Și fire, natură. Dar mulți consideră că aici nu poate să aibă sensul de natură, Pentru că dacă te orientezi după natură, într-adevăr, cine are coamă, leu sau leoaica? Cine are creastă, cocoșul sau găină? Deci, prin urmare, argumentul lui Pavel nu stă dacă te orientezi după natură aici, nu? Zice, măi frate Pavele, acum nu știu ce vrei să spui, lasă-mi la învierea dreptilor, da? Am să te întreb și eu. Dar nu poate să însemne asta. Fire aici nu se poate referi la fire, la natură propriu-zis. Cuvântul physis, de fapt, vine de la un verb care înseamnă a crește, la ideea de creștere, de dezvoltare. Și s-ar putea să fie vorba în acest caz nu de natură sau fire, ci să fie vorba de acel simț că ceva este bun sau greșit, care provine din cultură. Deci tot dintr-o creștere, dintr-o dezvoltare, dar nu de ordin fizic, ci de ordin social-cultural. La asta se referă Pavel, că zice, nu vă învață. Dacă eu m-aș întreba pe careva astăzi, nu te învață și firea? Sau te-ai gândit la ce? La un instinct, dar nu un instinct fizic, la un instinct cultural, să spunem așa, nu? La asta te-ai gândit. Adică de la sine ceva, fără explicații. Ori lucrurile astea pe care le avem fără explicații sunt lucrurile pe care le-am moștenit din copilărie, pe care le-am luat odată cu laptele matern și astăzi știm că asta e rușine să faci așa sau că dimpotrivă este o onoare să faci așa. De aceea vreau să accentuez faptul că Apostolul Pavel, folosind aceste cuvinte, se referă la contextul cultural strict. Aplicarea acelorași cuvinte în contextul nostru cultural nu funcționează. Același argument nu mai funcționează. Încheind discuția aceasta, care s-ar putea prelungi, mai are multe lucruri interesante în ea, aș vrea să repet de altfel că atunci când citim Scriptura, trebuie să ne gândim la primii destinatari, la cel care a scris, la timpul în care a trăit și numai trecând prin acest filtru cultural să aplicăm apoi la noi înșine, fie imperativele pe care le găsim acolo, fie anumite indicative pe care le-am putea considera precedente. Pentru că altfel putem să greșim și uneori putem greși într-un asemenea mod în care să rănim și pe alții și să facem o religie din niște lucruri care, de fapt, sunt tangențiale cu religia, dar nu sunt religia însăși.